Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дмітрий Лукашук у студыі, а шукаць і, не пабаюся гэтага слова, намацаваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцяй, і гэта вау, скажу я вам, таму што, ну, па такому дэт-металу мы прайдёмся. Не по дэт-металу. Ну, карацей кажучы, так канкрэтна, жорстка па нашаму, па рокерскі такому прайдзёмся з Кацярынай Манкевіч. Гэта сузаснавальніца, вакалістка, ну, можна сказаць, фронтменка гурта Дымна Лотва.
Ды ўжо фронтвумен.
Фронтвуменка гурта Дымна Лотва. Карацей кажучы, чалавек вельмі цікавы, якога я даўно хацеў пабачыць у нашай праграме, і вось яна тут. Прывітанне, Кацярына.
Усім прывітанне.
Я чакаў, што ты што-небудзь такое па вашаму там дарэчы, ўсё ж такі, давай правядзі нарэшце нармальны такі адукацыйны праект. Ўсё ж такі, што вы іграеце?
Так, калі ты зараз хацеў сказаць, ты сказаў death metal, у прошлы раз ты казаў trash metal, кажы, калі ласачка black metal, можа мы не граем такі просто выкшталцоны чысты black metal, але ўвогуле беларуская метал-сцэна, гэта на 90% пра black. Таму у Беларусі не ведаеш, што казаць, кажы black.
Не ведаеш.
А там яны самі разбяруцца.
А, ну, я памятаю, у вас яшчэ у апісанні было нешта вот да блэку вы дадавалі яшчэ некае такое.
Яшчэ дум?
Не, я маю на увазі, штосьці такое апісальнае такое, што там, ці гэта інтуітыўны быў, ці некі там, як
гэта. Гэта Лэслі Лайф так напісаў калісьці ў рэцэнзіі, ён назваў дакументальны метал, і мы пагадзіліся, бо большасць гісторый для трэкаў мы бярэм непасрэдна з жыцця, ці свайго, ці там знаёмых родных, ці з архіўных крыніцаў, але гэта звычайна менавіта канкрэтныя гісторыі канкрэтных людзей, нават калі імя там не называецца.
Карацей кажучы, дакументальны black metal. Так вось мы гэта. Прычым
дакументальна сацыяльны black metal, атрымліваецца DSBM.
Да. Дакументальна сацыяльны black metal, DSBM. Гучыць, канешне, вельмі правакацыйна, но тым не менш, як ёсць.
Такое маємо, то маємо.
Так, але, Кацярына, ўсё ж такі хацелось бы адзначыць, што можам там дадаваць, не дадаваць, дакументальны, там ці яшчэ які інтуітыўны, там ці яшчэ які прыгажосць, але самае галоўнае беларускамоўны. І з гэтай нагоды у мяне да цябе пытанне. Як так, наколькі беларуская мова для музыкі вашай стылі, вашага стылю, яна распаўсюджаная?
Слухай, распаўсюджаная яна менавіта ў межах Беларусі.
Ну, я разумею, што ў Беларусі.
Дарэчы, вельмі радую, што вось да 20-го году, калі ў нас фактычна просто атрымалася новае выжженае поле на сцэне, я бачыла, як гурты паціху пераходзяць. Хтосьці з самага пачатку спявае па-беларуску, як, напрыклад, Заклён, а іншыя гурты пераходзяць з расійскай ці з ангельскай на беларуску, напрыклад. Я памятаю яшчэ тыя часы, калі Raven Throne спявалі па-расійску. Яны зараз беларускамоўная каманда. Nightset Glens спявалі па-ангельску, а зараз іх як бы дачка Migrate Guild у іх беларускамоўнае музло. І вось гэта тэндэнцыя вельмі радуе, бо калі казаць не пра распаўсюджанасць, а пра тое, як пасуе ці не пасуе мова да стылю. Дык вось беларуская мова да black металу афігець, як пасуе, і гэта не толькі маё меркаванне, таксама кажуць людзі з розных краінаў, якія нават могуць не разумець беларускую мову, але па гучанні яна падыходзіць.
То есть, калі сучасная беларуская душа спявае, то яна спявае пад black metal.
У тым ліку. І гэта не просто так. Black metal — гэта сярод метала у Беларусі самы распаўсюджаны стыль. Адно да другога цягнецца.
Але, ну, такое адчуванне, што ён ўсё ж такі, ось гэты стыль, ну, і ўвогуле, ваш гурт, ваша гучанне, ён такое змрочнае, такое дзесьці трагічнае. Гэта як лёс беларускі.
Так, так. Таму гэта так і пасуе, што гэта ўсё на адной хвалі, на адным, як зараз кажуць, вайбе.
А наколькі гэта добра для, ну, я не ведаю, там, каб прывабіць да беларускага, беларускасці, беларусаў. Ну, здаецца ж, хочацца. Ну, вот каб скончылася вось гэта вот ўсё. Калі памятаеш са школы, як мы беларускую літаратуру вучылі.
Это...
Што там у беларускай літаратуры? Я мужык беларус, бедны гаротны, у нейкіх лапцях, у некуды вось пруся праз балоты, праз лясы. Мне так складана, там ногі збітыя, рукі ўсе ў мазалях, і я праз гэтыя вякі праз стагоддзі некуды пру сваю крыўду. Нахер каму яна не патрэбная, я ўсё адно яе некуды пру. Вакол людзі, там нейкае там чуп на бок, шашку нагала, папёрся там, усіх пасёк, усіх перамог, сам галаву склаў, але так усё гераічна, всё так некуды. А мы вот такія вот усе вот нейкія. Гора, няшчасце, бяда.
Ну вось такія.
І можа неяк па-іншаму трэба вот сябе пазіцыянаваць.
Слухай, а ты не думаў пра тое, што каб былі, па-першае, якісь змены? Вось ты зараз вельмі праўдзіва апісаў таксама і маю думку пра Беларусь і беларускі народ, пра нашу ментальнасць. Можа, для якіх зменаў трэба спачатку гэта хаця б прыняць? Трэба з гэтым разабрацца ў сабе? Бо ты кажаш змяніць. А змяніць як? Якім, якімі мы павінны стаць? Такімі, як такімі баявымі, як украінцы. Можа, такімі вясёлымі, там, як іспанцы з іх сіесты. Можа, такімі зусім спакойнымі, як скандынава. Хаця ў Скандынаві, дарэчы, блэк метал і ўся гэта дэпрэсіўная хваля вельмі таксама распаўсюджаная. Ці такімі педантычнымі, як немцамі? Якімі? А можа, трэба проста прызнаць, што вось мы такія, і чаму трэба там, вось, да сабе так адносіцца, можа, гэта той комплекс меншавартасці, тая праблема, якую зараз украінцы вельмі шмат пра яе думаюць паміж сабой, пра яе размаўляюць. Ну, вось у цябе ёсць дадзеныя. Вось ёсць Беларусь, ёсць беларуская гісторыя, беларуская культура, наш народ, наша ментальнасць, наш клімат, наша земля, наша природа, и она вось такая. Это все связано одно с одним. Что ты из этого хочешь изменить в первую чергу? И на во что? Одно дело, разумеем, что, конечно, хочется изменить режим, хочется изменить життё до лепшего, а вось ментальность, например, ці культуру. Мы не можем ее штучно просто взять и поменять. І не факт, што гэта мае сэнс, бо у гэтым кантэксце наша сітуацыя, беларуская культура, беларуская ментальнасць, яна ўнікальная. Мы гэта ўсё аднекваемся ад гэтага, што вось гэта хуёва, бля. Не трэба мацюкацца в эфіра, так? Што гэта ўсё дрэнна, што вось мы такія няшчасныя і нікому не патрэбныя, і гэта трэба мяняць. Можа, трэба проста перастаць баяцца сабе. Ну, ты такі, мы такія. Я выглядаю вось так, напрыклад. Я не самая прыгожая жанчына там, напэўна, ў сусвеце. Мне да халеры не дахопу. Я магу з гэтым сідзець ў сябе дома і так, ой-ой-ой-ой-ой, і гараваць. Я магу выйсці на сцэну, зрабіць вось так. І выявляецца, што камусьці гэта і патрэбна, а камусьці гэта падабаецца. І наша культура, і наша мова, і наша гісторыя, і ўвесь гэты беларускі гравы вайб, ну, гэта наша фішка, можа быць так.
Эй, нехта з удзельнікаў нашай праграмы, я прашу прабачэння, адразу не згадаю, хто гэта сказаў, але как бы хтосьці сказаў, а давайце вот зробім нашую крыўду нашай нацыянальнай ідэі. Але, слухай, ну, как-то вот мне не вельмі как бы, падаецца, ну, я не ведаю, для мяне можа быць крыўда і нацыянальная ідэя. Вот это як?
Ну, не толькі крыўда, вось гэта гора, роспач, нашыя балоты. Вось сама гэтая канцэпцыя, што мы выміраем і ўсё роўна выжываем. Мы, як, мне здаецца, як ведаеш, як быллё зімой, якое з-пад снегу тарчыць, ужо і зіма прыйшла, і высахла яно. Але ж тарчыць? І што ты з ім зробіш? Павыдзёргваеш, а ўсё роўна будзе тарчаць, знойдзецца. І можа быць, ну, насамрэч, гэта можа быць, за гэтага мы яшчэ не вымерлі. Бо глядзі, апошнія гадоў, ну, мінімум 300. Гэта сапраўды наша нацыянальная ідэя, наш культурны код, наша фішка. Гараваць, паўставаць, і, на жаль, пакуль што, звычайна, мы да перамогі так і не дахадзілі, да канчатковай перамогі перад акупантамі, перад тымі, хто хоча нас знішчыць. Але яны не перамаглі, бо каб яны перамаглі, трэба, каб нас не было. А мы такія, тадам, мы яшчэ тут і мы спяваем свае гаротныя песні. Мы робім гэтую сваю беларускую культуру так сумную. Так, можа, яна проста не для дзяцей. Я таксама, калі ў школе ўсё гэта ўсё чытала, я такая: "Ой-ой, ненавіжу беларускую літаратуру. Як гэта можна? Колькі можна гэта гараваць балоты, гэтыя сяляне, ўсё ў іх дрэнна, немагчыма. Слухай, прачытала потым ужо ў сталым узросце, Людзі на балоце ў 25, па-моему, гадоў. Гэта ж афігенна. Гэта сапраўды, я сапраўды лічу, што гэта афігенны прыклад літаратуры. І гэта цікава чытаць. Просто гэта чытаць трэба, ну, не ў 13 гадоў.
Ну, вот ты кажаш, не могуць знішчыць, таму што, ну, можа, не ведаюць, не могуць разабрацца, а каго знішчаць. Таму што мы самі не можам разабрацца, а хто мы. То мы рускія са знакам якасці.
Не.
То мы беларусы, але, можа быць, вот некія такія, не такія. То мы тутэйшыя, то мы палякі, то мы літоўцы, не да літоўцы ці не да палякі, ці невядома хто. Гэта ж з такой троху перафразуючы Абдзіраловіча, з такой мерцаючай ідэнтычнасцю некія людзі. Самі не ведаем, хто мы, і такія: а каго вы нішчаце, гэтыя ворагі? Хто гэта? Можа, а гэта можа свой, ці не свой?
Можа, гэта такая ахоўная мімікрыя? Ну, хто? Я, напрыклад, так звычайна сама яшчэ са школы ставілася, што вось памятаеш падручнікі там беларускай гісторыі Беларусі, самыя там для самых малых класаў, там жа мы глядзім па плямёнах. У нас крывічы, драгавічы, радзімічы. І вось большая частка якраз такі крывічоў, гэта вось і сённяшняя Беларусь. То мне заўсёды падабалася назва і крывічы, і крыўя. Але гэта мае асабістыя густы. Зараз у нас ёсць слова беларусы. Каго яно, каму не падабаецца, двер там. І адное толькі пытанне, каб гэта людзі на іншых мовах гэта не перакладалі, як белая Расія. Вось. Нічога, перавучым. Вось ж такі Беларусь, гэта не белая Расія, Беларусь, гэта Беларусь. І што не так? Ну, вось мы такія. Дык, напрыклад, калі турысты едуць да Іспаніі, там, паглядзець на там мора, там, культура, карнавалы, сіеста, хай да нас едуць за дэпрэсіўнымі турамі. Ты прыязджаеш у балота, чытаеш пра Ганну Чарнушку, там седзячы, дзесьці ля пушчы. Выходзіць воўк, як у Евы Вішнавец, глядзіць на цябе. Ты на яго глядзіш. Хтось там, якаясь бабуля, спявая хадзіла галота там дзесьці за тынам. І што? Гэта ж кайф.
І ты, я уявіў сабе, да, слухай, вот умееш ты, да, воўк выходзіць, ты такі: па што ідзеш, воўча?
Ось, афігенная кніжка.
Па апошняй, і цапця ў горла ўцапіўся.
Пара-пара-пам.
Давай мы трошачку вернемся да толькі у мінулае тваё. А раскажы мне, каласка, ўсё ж такі, вот ты сказала пра тое, як ты таксама не хацела гэтую ўсю беларускую літаратуру ў школе, вот это адварачвала, як і ў пераважнай бол, як і ў мяне, скажам шчыра. Але што здарылася? Вот што стала тым трыгерам, што цябе павярнула? Што цябе на гэтую скліскую сцяжынку беларускасці звяло?
Слухай, да не было конкретнага трыгера, просто адна справа, гэта дзяцінства. Ну, дзяцінства, гэта ўсё ж такі, ну, асоба яшчэ не склалася. І дзесьці з падлеткавага ўзросту ўжо пачала цікавіцца сваім. Там, канешне, была і плошча 2005 году, а я ўжо школу заканчвала. Шостага. Я ўсё было, гэта быў 5 ці 6.
Шосты год, Мілінкевіч.
Я памятаю яшчэ налепкі за Мілінкевіча па школе. Наляпляла, калі што, дарагая Светлана Івановна, гэта была я. І вось, напрыклад, Алексеевіч, памятаю, як у нас была афігенная беларусіца, яна там чытала, напрыклад, Алексеевіч, вельмі гэта было змрочна. Караткевіч, ну, слухай, хто у дзяцінстве не чытаў Караткевіч, той лох. Ладзю Роспачы, памятаю, як выдалі Старавольса. Абажаю гэтую кнігу. І вось, здаецца, адна з вот этой школьнай класічнай беларускай літаратуры, адна кніга, якая пазітыўная. Але ўсё роўна яна такая, яна ж нават называецца «Ладзя роспачы», «The Boat of Despair». Чаго я яшчэ не пераклалі на ангельску, я не ведаю. Я так хацела людзям даць пачытаць, а я няма перакладу. Недапрацоўка. Дык вось, і яна ўсё роўна, яна змрочная. І гэта сапраўды, мне здаецца, наш культурны код. У нас нават калі штосьці вясёлае, яно на падмурку вось гэтай тугі. І мне са свайго жыцця падабалася вось штосьці дэпрэсіўнае, гатычнае, вось такое, нават яшчэ з дзяцінства, не з падлеткавага ўзросту. І бабуля, памятаю, мне беларускія песні спявала, калі я совсем маленькая была. І я нават просто не ведаю, а чаму ўвогуле, а так, такое пытанне ты задаеш? І ўвогуле, як жа ўсё ў нас херова, што трэба задаваць такія пытанні?
Я вельмі проста задаю гэтае пытанне, таму што мне вельмі ўраз зіла, і я зразумеў, што чалавек сказаў праўду, калі мне аднойчы у праграме, і гэта было яшчэ да 20-го года, сказалі так, што такая сітуацыя, што ў Беларусі беларусамі не нараджаюцца, імі становяцца.
Блін, на жаль, так, але вось гэта якраз тое, што трэба змяняць. Мне заўсёды трыгераюць пытанні, там, чаму цябе зацікавіла беларуска, ці там на інтэрв'юхах могуць пытаць, а why do you sing in Belarusian language?
Вот таму і пытаюць.
Вы не паверыце, бо гэта наша мова. І такія пытанні яны не павінны задавацца, не павінна быць сітуацыі, у которой дарэчна задаваць такія пытанні, але мы маем гэтую сітуацыю, на жаль.
На жаль, мы маем і пра гэту сітуацыю ведаюць. Ведаеш, я дзесьці ў 18-м ці ў 17-м годзе паспрабаваў у школе, у якой вучылася мая дачка у Беларусі, схіліць бацькоў, каб, ну, можна ж было там напісаць заявы да дырэктара, каб зрабіў беларускамоўны клас. Нават калі уся школа рускамоўная, але, ну, нібыта па заканадаўству так можна. Ведаеш, што мне сказалі бацькі, фактычна усе ў класе, вы што хаціце нашым дзецям мозг сламаць этим вашым беларускім языком? То есть не англійская, не нямецкая, не французская с італьянская, не нават кітайская мова ў школах дзецям мозг не ламае, но як толькі яны пачынаюць вучыць беларускія дзеці беларускую мову, адразу там што-то там вот спсуецца ў галаве.
Ну вось гэта вынікі той расійскай акупацыі, яку мы перажываем ужо колькі 300 год, калі там у нас 17-й, так, 18-й стагоддзе, гэта падзела Рэчы Паспалітай, і вось напэўна адтуль яно не спыняецца, ні хера. Ну, хутка будзе 300 гадоў.
Дарэчы,
але ж мы яшчэ не здохлі.
Да, нацыя выжыўшых, як кажуць, да? А выжывае хто ў такой сітуацыі, калі з усхода на захад і з захада на ўсход лётаюць то адныя, то другія і галовы сякуць? Хто схаваўся? Хто здрадзіў? Хто ўцёк? То есть нашчадкі здраднікаў і...
Ну, слухай, мне здаецца, ты вельмі з негатыўнага боку падыходзіш. Мне здаецца, ўсё ж такі, окей, нацыя выжыўшы.
Z-падыход у
мяне такі. Нацыя схаваўшыся, окей, ўсё ж такі большасць не здраджвала там на тым жа палесе. А просто сабралі свае манаткі, пайшлі ў балота, шукайце. Шукайце, шукайце. Вытрачайце час, мы паглядзім. І гэта мімікрыя, гэта ўсё ж такі, не лічу, гэта не здрада. Гэта іменна такі момант, каб схавацца. Іншае пытанне, што часта гэта пераходзіць некаторыя ўжо за рамкі, і вось гэтая мімікрыя, я разумею, што там частка гэтых бацькоў, якія табе гэта сказалі, у іх гэта таксама, яны не тыя самыя расейцы ў галаве. Гэта мімікрыя, бо страшна.
Яно можа быць не страшна, а ведаеш, мне таксама, я так пагадзіўся, мне сказалі аднойчы. Вот глядзі, нават у лукашэнкаўскай Беларусі ёсць як мінімум два законы, ну, вельмі такія на карысць беларускай мовы. То есть, па-першае, закон аб мовах, а па-другое, закон аб дзяржаўнай службе. У адпаведнасці з гэтымі законамі усе, хто ідуць на дзяржаўную службу, павінны валодаць двумя або двумя дзяржаўнымі мовамі. Калі б гэтыя законы выконваліся, калі б патрабаванне такое было, умоўная маці, умоўнай дачцэ ва умоўнай вёсцы сказала, хочаш секретаркай у райвыканкам папасці работаць, з цанымі б трусамі гнала вучыць беларускую мову.
Але пры гэтым ты кажаш, што нават так плюс у лукашэнкаўскай Беларусі, але калі б не легітымны вось гэты рэферэндум, калі прынялі расійскую мову як другую дзяржаўну, гэтыя законы былі б непатрэбныя. Ну, то есть, калі ў нас была дзяржаўная мова беларуская, тое ж, хто там, што там дома размаўляе па-расейску ці хоць па-ангельску, як хаціце, але калі табе патрэбна адзіная мова, каб працаваць на дзяржаўнай службе, і ўсё.
Да, тут я не про тое, что там добрае, недобрае, пры Лукашэнку, не пры Лукашэнку, а про тое, что, ну, такі практычны, дзесьці меркантыльны падыход.
Патрэбна,
патрэбна, значыцца, будзем вучыць. Тое ж самае, ангельскі ведаюць, што хочаш выбіцца ў людзі, там паехаць недзе за мяжу, вучыцца, працаваць, вучы ангельскую. Бачыш перспектыву, вучыш. А тут как бы на сёння перспектывы няма.
Так на рускую мову зараз няма перспектывы, па факце. Так, у Беларусі яна зусіфікаваная вельмі вельмі, вельмі. Я, калі шчыра, не ведаю, што з гэтым рабіць. Але, па факце, вось, калі мы возьмем беларусы, які беларускамоўна пыў, напрыклад, ад нараджэння. Ну, вось такі выпадак з немагчымым.
Ідэальны беларус такі.
Ох, у вакууме. І вось, па факце, а навошта яму вучыць расійскую мову? Навошта ангельскую мову? Зразумела, каб паехаць на гастролі, у Еўразвяз. Зразумела. Расійскую. Каб паехаць у Расію, каб што? Нафіга?
Па Сібіры гастраляваць, бабло касіць.
Дык, калі як турыстам ехаць па Сібіры там паглядзець, так можа, я не ведаю, перакладчыкі ёсць, но што там. А напэўна, яны ангельскай не разумеюць.
Я табе скажу, навошта ў сённяшній Беларусі вучыць такому ідэальному беларусу.
Каб не сесці ў турму.
Да, чтобы,
калі сядзе, каб размаўляць за стухаймі.
І скажуць, гавары на нармальным языке.
Угу. Шкода.
Шкода, да. Слухай, як ты лічыш, вот мы там трошку гісторыю закранулі, ты вот нават да падзелу Рэчы Паспалітай дашла. А скажы мне, а як ты лічыш, а паўстанне Каліноўскага, да прыкладу, ці не памылка гэта была? Я да чаго пытаюся? Вот, да прыкладу, выдатны гісторык Алег Латышонак з Беластоку. Ён кажа, у той час там акурат такі шлі працэсы мягкай беларусізацыі і лібералізацыі, царскі рэжым там праводзіў. Ну, ішлі бы яны сабе і ішлі паціху. А так выскачылі людзі, паднялі паўстанне. Зразумела было нармальным, разумным людзям, што царскую імперыю, он цэлую гэту расійскую, ну не заваляць яны, нічога з ёй не зробяць. Па выніку паклалі головы палова, другая палова альбо пайшла ў Сібір, альбо пайшла пад Польшчу і сказалі, мы палякі, ўсё, ўсё. І той же самы Каліноўскі склаў галаву вон, та самая, у Вільні, і дзяўчына яго засталася без любімага Кастуся і гэтак далей.
І пахаваная яна тут у Варшаве.
Так, а вот не пайшлі б яны на гэта, а ўзялі бы пайшлі б на народнікамі, умоўна кажучы, займаліся адукацыяй беларускага народа, прасоўванню беларускіх тэмаў, то вось паступова, глядзіш, у межах Расійскай імперыі і беларусізавалі б да ўзроўню там Чычні, там да Башкіртастан.
Да ўзроўня Чычні. Башкіртастан.
Ну, типа таго, да. Башкіртастану і гэтак. І жывыя былі б. І беларускай бы прасоўвалі.
Зараз. Ніфіга. Чому? Ну, так можна, так само можна сказаць пра 20-ты год.
Я да гэтага і падводзіў.
Але ты пра гэтага сказаў, што хто выжыў, хто схаваўся, хто здрадзіў, хто там... Так вось, каб не толькі людзі гэтага пакалення, а каб пакаленні пасля не адчувалі сабе нацыі здраднікаў і нацыі трусаў, каб мы маглі сказаць, не, окей, мы не перамаглі, але гэта было. Это пытанне гонару. Так, канешне, для самых найлепшых паўстанцаў гэта скончылася дрэнна. Але яны жывуць і дагэтуль у памяці. А так яны, ну што? Ну, мяккая беларусізацыя.
Ну, давай возьмем 20-ты год і нас з табой асабіста і тых, хто разам знаю.
Нам яшчэ з табой так не бачна. Вось ты правільна спытаў пра паўстанне Каліноўскага, бо прайшло ўжо колькі? 200 гадоў? Не, 150. Блін, я так... Колькі прайшло? 150.
150.
Вось. І зараз пра 150 год хоць штосьці бачна. Нам зараз прайшло 5 гадоў. Нам яшчэ ніфіга не бачна, бо нават гэтыя, ну, гэтыя працэсы яшчэ не завершыліся. Але мне здаецца, ну, будзе нават, калі зараз ці Расія ўсё ж такі разваліцца, я на нагах таксама скруціла, ці, ну окей, гэта будзе як паўстанне Каліноўскага, гэта будзе ў нацыянальнай памяці, хаця б штосьці, чым мы можам ганарыцца і казаць тым жа украінцам і галоўнае сабе. Не, мы не нацыя трусаў здрадніку, бо ў нас было гэта і гэта. Так, нас забівалі, так, забілі гэтае паўстанне, але яно было. А вось, дарэчы, у Чычне, колькі яны ваявалі, канешне, тое, што зараз гэта ганьба, але яны ваявалі з расейцамі доўга, а якась там, вось, Саха, яны ж таксама, колькі яны змагаліся, але іх перамаглі. А якісь Башкатарстан, калі яны там апошні раз змагаліся, яшчэ калі было, як там, пакаленне Сібірі, колькі гадоў гэта таму было, колькі стагоддзяў. І ці, я вось мне няма знаёмых з гэтых народаў, з башкіраў, напрыклад. Я не ведаю, ці ёсць у іх якась нацыянальная памяць пра змаганне. Было б не дрэнна, каб была, бо калі няма, то ну, ўсё, мне здаецца.
А нам больш важная ў нашай сітуацыі памяць пра змаганне альбо пашырэнне нацыянальнай ўсяго там ідэнтычнасці, свядомасці, мовы, культуры, гісторыі.
Дык слухай, гэта сама па сабе вось гэта паўстанні, яны надаюць да беларускай ідэнтычнасці моцы. Яны даюць тэмы для культуры таксама. Колькі кнігі пра паўстанне Каліноўскага, песні, сама романтызацыя гэтага вобразу, гэта дадатак да нашай ідэнтычнасці.
Ну, кнігі ўжо выходзяць пра 20-ты год. Вы вось так альбом запісалі таксама фактычна пра 20-ты год, ці не адзін нават.
Ну, не зусім, мы ўсё ж такі пра другую сусветную пачыналі пісаць, потым крышачка ўсё памянялася.
Ну, але ўсё адно знайшло сваё адлюстраванне і падзеі 20-го года. І ў вашых песнях, і вашых калег, і іншых музыкаў, мастакоў, ўсё астатні. Ёсць. А ў Беларусі што зараз адбываецца з гэтымі працэсамі ідэнтычнасці, беларускасці? Я шмат чую пра тое, што вот бы вярнуцца ў 19-ты год і працягваць гэтую паціху вот там беларусізацыю. Я, праўда, скептычна стаўлюся пра тое, якая яна там насамрэч была мяккая эта лібералізацыя і беларусізацыя, але тым не менш нешта рабілася ўнутры Беларусі, а зараз толькі пашыраецца мы за мяжой, хтосьці ўвогуле склаў галаву і пашыраецца ўплыў расійскай культуры, расійшчыны ў Беларусі. Вон сколько там мінскарэнаў гэтыя ногі врозь, рукі ўверх.
Да, гэта я не магу гэтага зразумець, калі шчыра. І яшчэ я вось крышачку зараз давялося размаўляць з людзьмі вельмі маладымі з Беларусі. І я разумею, што зараз там чалавек, якому 15 год з Беларусі, школьнік, ён не разумее, што такое. Калі яму бацькі не расказалі, то ён не разумее, што было ў 20-м годзе, што
ну,
гэта такое.
Правильно, яму было 10 гадоў, мол, ну, што ён мог бачыць
мне тады. Мне так напісаў адзін хлопчык. Гэта калі ў Мінску вайна была, я так, ну, окей. Вось, і бывае нават, ну, маладое пакаленне сядзіць у ТікТоку, у мяне таксама ёсць ТікТок. І бывае, вось пішу до каментары, людзі маладыя з Беларусі і пішуць: «А калі вы прыедзеце зайграць у Мінску?» Я думаю, адказаць, вы што, пан, ці пані ў коме праляшалі, а потым перайду на профіль, а там камусьці там 14 гадоў. А ё-маё, ну.
Ну і атрымліваецца вот што, мы для іх страчанае пакаленне?
Можа быць так. Але слухай, гэта я зараз кажу пра старшых дзяцей, пра падлеткаў. А вось пагляжу, што з імі будзе праз год 5, калі ўжо будуць ўсё ж такі там маладыя, але дарослыя людзі. Паглядзім. Бо тое, што іх там школа зараз убівае ім галовы, гэта адное, а калі яны звольняцца з гэтай сістэмы, як сказаць, мы паглядзім, што будзе. І ведаеш, што для маладых людзей таксама вось характэрна тое жаданне там пабунтаваць, так хаця б ад той школы. Можа быць, можа у нас будзе яшчэ новае пакаленне змагароў. А можа ўвогуле яны зараз просто ўжо ёсць, можа яны просто шыфруюцца нават там якіх перапісках.
Ну, на жаль, да, зараз мы жывем у такі час, што сапраўды даволі складана знайсці нейкую інфармацыю не таму, што мы там типа адарваліся ад павесткі ўнутры Беларусі, там ці там ад таго, што там адбываецца, а проста таму, што людзі ў такой сітуацыі, калі яны шыфруюцца, так падполле, і ведаеш, ты можаш жыць побач у суседняй кватэры, а не ведаеш, што там адбываецца ў суседзяў, бо яны шыфруюцца. Такая сітуацыя.
Ну вот канцэрты людзі падпольныя рабілі, а я ведаю проста з асабістых нашых размоваў з маладымі музыкамі, калі ўвогуле ўсё было забаронена, калі ўсім адмовілі гастролькі і вось перараблялі гэты закон, што зараз там павінен быць не проста арганізатар з гастрольным пасведчаннем, а якісь там супер-пупер, я перадолі арганізатар там з зельнозаводу, вось такі. Пакуль не было, людзі па гаражах рабілі для сваіх там знаёмых таемныя канцэрты, нават кагосьці накрывалі, і гэтага не было шмат у медыа. Але вот эта падпольная праца, мне здаецца, гэта ў нас у крыві, і не з другой сусветнай вайны, а шмат дольш.
Ну да, просто вот я вертаюся до этой темы, что мы с тобой разважали про вот такой хамелеонность белорусского народа, какая там вот здесь сховаться, там здесь изменить колер скуру. Главное, как вот мы у гэтым, ну я не ведаю так, мимикрии, как не мимикровали так, что это стало сапраўды нашей скурой. Мы там прикинулися, там, для, мы свои там для русских, там, чи там еще для каких-нибудь, вот главное, как выжить. А потом нас настолько это все прижилось, что сапраўды стали некими іншими.
Слухай, ну зараз за 300 годов до конца не прижилось. Я буду оптимистичной. Я веру, раз так, то за ближайшие годов 20, ну, не отбудется за там 20 годов то, что не могло отбыться за 200 годов. Так? Ну, не, все ж таки не так хутка это идея. А там, як кажуть, і шаг здохне. Це адзіний шаг здохне, ці другі здохне, ці абодва здохнуть. А там поглядзім, як будзе. Ось ж такі пакаленні змяняюцца. І нават я тобі так скажу. Ось, окей, ми там типа, офіційно не зусім про політику. А так кажуть, коли Путлер здохне, ці Лукашенко здохне, що будзе другая голова. Але слухай, яны, кожен з їх, напевно, хоча за все, на жаль, здохне по природних причинах просто з узросту. І поставяць яны новую галаву, але гэтая галава, ёй яны просто не змогуць, ну, змогуць, але паставяць іншага 80-гадовага дзеда з вось таго пакалення саўковага. Ну, калі паставяць, гэта будзе як у СССР падчас гэтых часовых генсекаў. Памятаеш? Ну,
не, я сама не памятаю. Яны ўжо з гэтага выйшлі, яны гэта разумеюць,
змянялі.
І таму яны будуць
будзе ўсё роўна.
Азербайджанскі варыант.
Усё роўна гэта будзе хтосьці маладзей, ну, году, можа, на 20 хаця б, там не 80 гадова, 60, а гэта ўсё ж такі крышачку, ўжо іншая ментальнасць. Будзе такі самы мудак, окей? Але ўсё ж такі мудак, які там бачыў у жыцці камп'ютар, хаця б, які знае, як па смартфону тэлефанаваць. Спадзяюся, ўсё ж такі, там чыноўнікі ў 60 гадоў, ну гэта ж не настолькі старыя людзі. Вось.
Слухай, ну вот уявім сабе, што споўніцца мара Лукашэнкі, якую ён, у прынцыпе, апошнім часам не хавае. Да, калі ён здохне, а на сваё месца паставіць Коленьку.
А Коленька малады.
І што? А што гэта мяняе для нас? Ён-то гэтую сістэму, пры якой яны вот эту ўсю пабудавалі, ён яе захавае. Гэта тая сістэма, якая дазваляе ім уладу трымаць, бабло пры этом зарабляць. Он паглядзі на Аліевых. І што змяніла гэта для умоўнай апазіцыі?
Яшчэ зменіцца. Пра Аліевых яшчэ мала часу прайшло. І мы паглядзім. Мне ўнутры здаецца, што ўсё ж такі вось гэтае пакаленне, гэта на штосьці ўздзейнічае. І ты можаш адразу захаваць сістэму, там не змяняць чыноўніку, памяняць адну галаву на другую. Але гэтая малодшая галава, потым памрэ той чыноўнік, той чыноўнік. І наступны будзе маладзей. І я ўсё ж такі веру, крышку моладзь зараз. Просто змяняецца ментальнасць, мы самі можам не заўважаць. Просто вось адзін чалавек вырас у саўку, не ўмее карыстацца інтэрнетам, а толькі можа там чытаць газеты, у яго няма такога кругазору. Ён просто некаторая рэч, ён не зразумее вось гэту глабальнасць нашага сусвета зараз. Чалавек, які будзе маладзей на 20 гадоў, ну, хоць крышачку, ну, але ўсё ж такі ён умее, ён разумее, у яго іншае ментальнасць гэта ўшыта і наадварот, ён там ось такога саўка там толькі ў маладосці застаў. Потым яшчэ памяняецца. І гэта ўсё ж такі каштоўнасці, яны змяняюцца з часам. Нават калі чалавек расце цёрасці ў якай вельмі кансерватыўнай сям'і, ну неяк сусветна яго ўздзельнічае, ўсё ж такі, ну, нават калі на балоце растеш, ўсё ж такі некія людзі заходзяць іншыя. Ты бачыш, вось у Амерыцы амішы, якія захоўваюць свой гэты лад жыцця, культуру з 18-го ці 19-го стагоддзя. Але ў іх там маладыя людзі там на годзік ідуць вандраваць крышачку. І ўсё менш, наколькі я веду, іх вяртаецца. А калі чалавек расце абавязкова, ходзіць у школу, там, у універсітэт, ну ён штосьці ў гэтым жыцці бачыў, акрамя «я то в савецкія времена, о!» Ну, мне здаецца, он фізічна не зможа паўтараць гэты савок адзін у адзін на 100%. Штосьці будзе змяняцца?
Ну, адзін у адзін там можа быць і не, і штосьці гэта гэта будзе змяняцца, але ў любым разе ты кажаш пра такую трансфармацыю вельмі паступовую, там па нейкіх такіх міліметрыках. Да наколькі стагоддзяў разлічана?
Слухай, ну гэта я кажу, калі ўсё будзе дрэнна, нават калі ўсё будзе дрэнна, ўсё не будзе так дрэнна, бо яно немагчыма, каб было ўсё так дрэнна без конца. Штосьці да памяняецца. Вось, а калі пашчасціць, то будзе хутчэй. Зразумела, што выпраўляць ўсё гэта, это не 5 год, нават пры найлепшым сцэнары, што ментальнасць людзей, напрыклад, старэйшых і маладзейшых, тых, якіх там выхавала БРСМ, яна то проста не зменіцца. Але калісьці зменіцца, нават калі ўсё будзе херова, ну пра 100 гадоў паляцем мы кудысьці на Марс картоху. Бульбу будзем там расціць і Якуба Харавіча там з гэтым з гэтай выспай Новая Беларусь.
Я задам табе яшчэ адно, на першы погляд дзіўнае пытанне, але насамрэч, сітуацыя та ў тым, вот як з гэтай вот беларускасцю, у тым, што вот для беларусаў гэта чамусьці актуальна, хаця для іншых нацый не. А мы сфармаваліся як нацыя?
Мне здаецца, мы зашмат заганяемся па гэтаму поводу, бо нацыя, якая не сфармавалася, яна не можа сабе асэнсаваць і задаваць такія пытанні. Проста мы настолькі самакрытычныя па нашай ментальнасці, што у нас і тут не сфармавана, і гісторыя ў нас фіговая, і літаратура ў нас няма, а потым камусьці замежніку пакажа, што вось ёсць тое, 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 і там ой-ой-ой-ой, якое ўсё прыгожае. Трэба, мне здаецца, паглядзець на сябе крышачку з боку, не знутры. І я лічу, што як бы ідэя, культура, мова, фішачкі, брэнд у нас ёсць. Вось як брэнд нацыянальны, мы, напэўна, не да канца сфармаваліся, і я буду тапіць за тое, каб гэтыя нашы тужлівыя песні, я не кажу канкрэтна мае, я кажу ўсёй нашай беларускай нацыі, каб вось гэта было нашым брэндам. Не толькі ў музыцы, увогуле ў культуры, гэта наша дэпрэсіўная літаратура, наше мастацтва, як у мастачкі ця напрыклад, вось ёсць гэты ўнутраны боль, самакапанне ў гэтым. Гэта не бах, гэта фіча, гэта можа быць фішкай, і гэта можа быць нашым нацыянальным брэндам. Трэба толькі перастаць заганяцца і думаць пра сабе горш, чым мы ёсць, трэба проста браць тое, што ў цябе ёсць, а паглыбляцца ў гэта і развіваць. І паказваць.
Дарэчы, ты другі чалавек, які вот кажа пра тое, што калі мы задаем пытанне пра тое, сфармаваліся мы як нацыя ці не, гэта прыкмета акурат таго, што мы сфармаваліся, і першым чалавекам, які на гэта звярнуў увагу, быў літоўскі палітолог Русціс Камунтавічус. На што ён мне сказаў гэта. Вот вы так акурат, кажа, вот мы сабе такіх пытанняў не задаем, і гэта узнімае пытаннічкі, а вот вы вот за як прыкмета таму. Слухай, я неяк бачыў у Інстаграме, дзе ты там на фоне муроў спявала народную песню.
Якая фактычна, это купалінка, яна фактычна, это не народная, але ўжо лічыцца народная.
Ну так, да, ведаеш, это тое ж, это Хаменка любіў пра гэта гаварыць, што часам вот песні, якія пайшлі ў народ, ўжо народ не ведае, хто там што, кажа, это наша, это ўжо стала народная. Слухай, табе блізкія гэтыя песні?
Канешне. Я люблю дадаваць беларускія песні сабе ў музыку. Гэта тое самае наше спевы аўтэнтычныя, якіх, мне здаецца, мала ў каго ў Еўропе захавалася. Ось, нават фільм быў пра беларускія аўтэнтычныя песні ў США зроблены Вольгай. Напэўна, ты яе ведаеш. Пра гэты фільм таксама ведаеш. І зноў жа, калі гэта камусьці паказаць замежнікам, гэта вау. А ў нас там бабкіны спевы. Гэта унікальныя бабкіны спевы. І мне бабуля так спявала таксама.
А можаш заспяваць?
Ой, што б такое заспяваць?
Ну, вот эту вот, купалінку, якую ты спявала, да. Ну, хорошо, другую. Я чаму на яе звярнуў увагу, таму што ты спявала, ну, троху інакш, чым мы прывыклі. То есть, вот мелодыка троху іншая была.
Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а дзе ж твоя дочка, цёмная ночка, а дзе ж твоя ночка. До мяне, дарэчы, дайшло, што там змененае, бо я спяваю партыю, якую я змяняла для блокфлейты, каб не было паузаў. Калісьці, каб яе граць, і грала я тады яе на дваровых зборах.
Ты можаш патлумачыць, чаму у 20 годзе падчас вось гэтых дваровых сустрэч беларусы, якім да гэтага ўсё гэта вот сваё беларускае музыка і там і народныя спевы, і ненародныя, а там вот той же самы вольскі з тым же самым Джэй Морсам, гэта ўсё было так далёка. Як і беларуская гісторыя, як і беларуская там, я не знаю, там тэатр, філасофія. А ў 20 годзе на дваровых сустрэчаны такія сілі: "О, вау! А гэта ж всё, во, во, увесь час было вот у вас пад нагамі. Дзе вы, куды вы хадзілі, дзе вы глядзелі, вот чаму?"
Ну што, глядзелі людзі ў інтэрнэту, тэлебачанне, ў тэлевізар. Мне здаецца, праблема яшчэ ў тым, што мы звычайна існуем у гэтым у расійскамоўным кантэксце, што ў інтэрнэце, там па тэлебачанню, і гэтага наша просто забіваецца, яго мала бачна. А тут людзей, скажам так, пнулі. Памятаеш, як з гэтым пра ёжыка, які пакуль не пнеш, ён не паляціць. Вось гэта мы, вось гэта калючы ёжык, якога нарэшце пнулі, і ён як паляцеў. І зараз пабач, людзі сталі, мне здаецца, больш купляць менавіта беларускія кнігі, асабліва забароненыя. Вось з Пабахарэвіча зараз ставяць спектаклі, мы на іх усе ходзім, і гэта афігенна. Тут і момант забароны. Калі ты разумееш, штосьці забароненае, то гэта штосьці цікавае і штосьці добрае. І ўвогуле ў Беларусі звычайна забараняюць, калі музыкаў, то забараняюць найлепшых. Таму гэта вялікі гонар, гэта знак якасці. Ну і гэта быў такі момант яднання, мне здаецца, тады насамрэч людзям, якія прыходзілі на дваровыя зборы, яны ж не прыходзілі як там на канцэрт у клуб, зарання там купіць білеты і пайсці дзеля музыкі. Гэтыя людзі хадзілі, каб пазнаёміцца, каб пачуць сваю еднасць супраць ворага, які таксама нас шукаў у тых самых дварах, і гэты вораг быў блізкі, у кагосьці можа там у гэтым амоне якісь сват-брат, і людзі аб'ядноўваліся, і музыка, гэта, мне здаецца, той тып мастацтва, які найбольш аб'яднае людзей, менавіта жывая музыка. Ну, на карціну глядзім, ну, стаім, глядзім, окей, а песню можна і патанчыць, і паспяваць, і сабрацца разам. Это такі максімальна інтэрактыўны від мастацтва. І тут да людзей пачынае даходзіць, што ага. Хаця я не буду чакаць, што вось гэтыя людзі, якія схадзілі там у сваім двары на канцэрт якогось беларускага выканаўцы, якога да гэтага не слухалі, яны пасля гэтага стануць там фанатамі, будуць хадзіць на канцэрты, купляць майкі, дыскі і слухаць там на стрэмінгах. Мне здаецца, большасць з іх не, але тут не было і такога чакання ад гэтых збораў. Быў збор просто адчуць цяпло ўнутры. Калі ты не можаш выйсці на марш, але ты можаш яшчэ выйсці ў свой двор хаця бы. І гэта было клёва.
Патлумачце, калі ласка, сваё бачанне. Ну, добра, мы зараз у эміграцыі, мы зараз у чужой краіне. У нас перад намі стаяць пытанні, неабходнасць, я не буду называць это праблемамі, неабходнасць там сацыялізацыі, для кагосьці легалізацыі, вывучэнне мовы, там праца, ўсё астатняе, ну, как бы не салодкімі польскімі калбаскамі нас тут сустракаюць, калі, калі мы сюды прыехалі. Кожны сам павінен шукаць сваё месца, прабівацца, думаць, што там далей. І тут мы как бы разважаем пра нейкую там беларускую мову, пра нейкае там вяртанне да каранёў, там пошукі сваёй ідэнтычнасці. Навошта гэта нам тут, асабліва з разуменнем ўжо на сённяшні дзень, што заўтра, на вялікі жаль, мы не вернемся. Мы тут надоўга.
Ну, павучымся чамусьці харошаму. Усім рэкамендую, дарэчы.
Ну, гэта да. Павучымся, мову вывучым, там польскую, англійскую заадно, там паглядзім свет, адсюль магчымасці паехаць больш і ўсё астатні. А беларуская нам навошта?
Так я табе зараз сказала ў кантэксце павучымся, не ў кантэксце там вывучым мову. Вось, а павучымся, як у Европе людзі працуюць, напрыклад. Я гляджу зараз, як ладзяць канцэрты, як ладзяць фестывалі вялікія, дзе плацяць артыстам, дзе нармальна ўсё арганізавана. На ўзровень, дарэчы, рэкамендую усім беларускім органам, якія пераехалі ўсё ж такі не весці сюды беларускі стыль арганізацыі, а спрабаваць знаёміцца з мясцовымі калегамі і пераймаць найлепшае. Вось, і мы можам для і сваёй культуры таксама пераняць найлепшае, як мы глядзі, напрыклад, гляджу, як Польшчы падтрымліваюць сваіх музыкаў вось у метал-камьюніці. Як у нас было, прыязджае якісь гурт, які ніхто ніколі тут не слыхаў, напрыклад, са Швейцары. О, Швейцары, купляем білеты, там дарагія білеты купляем, ідзем поўны клуб, бо ну Швейцары. У тым же самым клубе выступае свой гурт, намага больш прафесійны, палова клуба будзе, ці просто беларускія гурты. У палякаў, напрыклад, свае добра, і калі мы тут букаем клубы на арганізацыю канцэрту, мне клуб кажа, але не забудзьце, калі ласка, дадаць адзін ці лепей два мясцовых гурта, каб яны прывялі сваю аўдыторыю, каб на іх прыйшлі людзі мясцовыя, бо тут людзі, на тых, каго яны не ведаюць, бо гэта штосьці замежнае, не ходзяць. Можна павучыцца. І гэтаму і шмат чаму яшчэ. І нават ведаеш, мне здаецца, гэта такі момант голаду, вось як з кніжкамі. У Беларусі зайдзеш у любую кніжную краму, там, напрыклад, вялікую, і там будзе да халеры беларускамоўных кніг, усё ж такі, і цікавых будзе, і так думаеш, а што мне з гэтага патрэбна? А зараз я прыхожу ў кнігаўку, там невялікі асартымент, я не гляжу, што мне патрэбна, я гляжу так, чаго ў мяне яшчэ няма з гэтага асартыменту, ну, акрамя, можа, дзіцячай літаратуры, вось гэтага няма, гэта, няма такога вялікага асартыменту, і тады хочацца неяк усё ж такі, каб у цябе гэта было. Гэта такі момант недаступнасці ці цяжкага доступу.
Гэта зразумела, павучыцца, прыдбаць, асабліва забароненая, цяжкадаступная, а мову вучыць навошта? Там ці паглыбляцца ў гісторыю? Там
з расейцамі не блыталі.
Будзь гаварыць па-польску не сблытаюць, ці па-англійску.
Ну, бо гэта прыгожа, напрыклад. У нас сапраўды прыгожая мова. Мазгі трэніраваць таксама. Ну, я разумею, у мяне нават хлопцы там часткова зараз так і кажуць, што падымаць свой зровень беларускай мовы, няма калі, сорі, патрэба падымаць свою ангельскую для працы, а польскую для жыцця, і галава ўжо не вытрымлівае. Ну, у мяне, напрыклад, вытрымлівае. Я ў некі момант палезла яшчэ нямецкую вучыць просто, а потым стала менш часу, і я кінула, але, па-моему, розныя мовы, гэта крута, а сорамна не ведаць сваю. Я разумею, што цяжка у паўсядзённым жыцці размаўляць па-беларуску. Мне таксама цяжка, я думаю, калі шчыра, звычайна, з хлопцамі размаўляю па-расейску, бо пераключацца закалупаешся. А калі цябе і так, ну, калі гэта мужык, ён цябе не чуе, ты кажаш, выкінь, ласка, смецце. Шо? Выкінь, ласка, смецце. Шо? А калі яшчэ так, ён, у яго не переключылася на мову яшчэ галава, ты думаеш, я тут што, папуга? Мусор, выкінь. Не, ну, калі шчыра, нема пытання канкрэтна па поводу смецця там і канкрэтна да маіх музыкаў, гэта як прыклад. Ну, бывае. Але, ну, мне здаецца, каб пачуваць сябе нармальна, трэба ўсё роўна беларускую мову ведаць і, о, каб пры беларускамоўных дзецях не размаўляць па-расейску, не збіваць ім настройкі тыя, якія іх бацькі паставілі ўжо, намагаліся.
Во, не збівайце нармальных дзяцей з панталыку сваёй мовай незразумелай. Скажы мне, каласка, вот мы ўзгадалі з табой тое, што зараз вось маладое пакаленне тых, хто жыве ў Беларусі, не, можа, у пэўным сэнсе не разумее сітуацыю, у якой мы апынуліся, у якой яны апынуліся. Усё гэта, то есть атрымліваецца, што як бы там ні было, з якім бы я недаверам не слухаў Бахарэвіча, калі ён мне казаў у 22-м годзе пра тое, што самы страшны падзел на тых, хто з'ехаў і на тых, хто застаўся, я тады яму не паверыў. Але ўсё ж такі рэчаіснасць такая, што мы з цягам часу мяняемся, але мы тут і яны там мяняемся па-рознаму.
Так.
І мы хочам, не хочам, але вось са сваім досведам жыццёвым там і ўсім астатнім, але вось так вот паступова разыходзімся трошачку. І уявім сабе сітуацыю там умоўна там не заўтра, паслязаўтра, там праз 2, праз 3, праз 5 гадоў муры рухнуць, у нас ёсць магчымасць на гэтых цягніках перамогі, якія нам любіў расказваць Чалы у свой час, вяртаемся, зараз, правда, не расказвае, вот, но, але вяртаемся. І мы такія з табой бяжым, такія, знаеш, все такія, глядзіце, беларусы, мы вам тут такую класную блэк-нацыянальную ідэю сфармулявалі. А яны кажуць, знаеце што, от дзе фармулявалі, дзе от там усе астатнія, там лябецькі, там розныя канцэпцыі і канстытуцыі пісалі, дзе там яшчэ хто што рабіў, ідзіце туды і рабіце там з ім што хочаць. А мы тут самі, сваёй галавой у нас сваіх хапае.
Мне здаецца, не. Ну, у музыцы дакладна не, бо я ж табе вось 5 хвілін таму казала пра вось гэта, калі не сваё, калі замежнае, калі прыехала, то трэба схадзіць. А свае нікуды не падзенуць.
А, то есть мы ўжо так як замежнікі прыедзем.
Здаецца, гэта таксама спрацуе. Я памятаю, калі ўсё ж такі нашы там забароненыя гурты, там пасля плошчы 2006-га, ўсё ж такі іх чакалі. Я памятаю, як я чакала не Радзюбель, і потым яны сталі да халеры граць, і я потым не схадзіла, бо яны да халеры гралі, я кожны раз думала, да яны там кожны месяц граюцца, Мінску, што там? А вось калі ты чакаеш, ты пойдзеш. І мне здаецца, што вось гэты імпэт, які ёсць перад замежным, ён павінен крышачку і спрацаваць. Это па-першае. Па-другое, для мне здаецца важным ўсё ж такі не забіваць на Беларусь. Так, зразумела, што можа быць небяспечна камусьці там з кімсьці размаўляць. Што людзі, там, напрыклад, нас падтрымліваць голасна з Беларусі не могуць, бо гэта можа быць небяспечна. Усё разумеем. Я, напрыклад, намагаюся следзіць, што адбываецца там у маёй сферы ў Беларусі, якія новыя гурты. Я там на іх хожу, падпісваюся. Нават калі гэта зусім-зусім маладыя, там нізкі яшчэ ўзровень запісу, я там паслухаю. Я падпішуся паўсюль, я пагляджу, які там графік канцэртаў, хто што грае, хаця б каб ведаць, хто што адбываецца. Бо так пройдзе 10 год, і ты прыедзеш, потым вярнешся як у незнаёмую Украіну. Хаця б неяк прыкладна разумець, дзе, хто і што. Мне здаецца, што гэта павінна быць узаемна, каб не забіваць. То калі ў нас тут уже павыехаўшы, кажуць, недавно нават у інтэрнэце срачны гэту тэму быў, што вось, зараз у Беларусі нічога няма, няма. Так, блін, ну калі ты не цікавіўся, канешне, няма. Канешне, там ніштосьці такое, можа, там вах, цябе невядома. А так пакапаеш крышачку, насамрэч. Штосьці ёсць. Людзей кнігі пішуць, там неяк, можа, выдаюць не ў Беларусі. Цікавяцца. Можа, зараз прайшло 5 год з 20-го года, стало менш людзей, якія канкрэтна цікавяцца там палітыкай ці вось дэмакратычнымі сіламі, бо, ну, калі шчыра, дэмакратычныя сілы нічога не дамагліся за гэтыя 5 год. І, ў прынцыпе, вытрачаць на гэты час, калі на цябе гэта ніяк не паўплывае для людзей у Беларусі, я разумею. Ну, няма сэнсу. Ну, і фіг з ім. Я сама, яшчэ это зараз вельмі мала слідкую, бо ўсё ж такі, я ўжо не ведаю, што там рабіць-зрабіць, я лепі там, не ведаю, на ЗСУ задоначу. Тут я разумею, які будзе, што з гэтага можа атрымацца. Усе ж сёння, это тыдзень там, выхадныя все пахмыляліся, пасміхаліся.
Ну так, скінуўся на збор на дроны і ведаеш, што адным акупантам менш стала.
А потым сідзіш, глядзіш відосікі, та ух!
Ляцяць головы, руки ў розныя бакі.
Ляцяць дроны.
Але, глядзі, мы вот разважаем ўсё ж такі пра важнасць прыняць сваю ідэнтычнасць, ці знайсці яе, ці ўмацаваць яе, тут па-рознаму можна падыху. Мы гаворым пра важнасць культуры, музыкі, там, гісторыі, ну, от усіх гэтых нацыянальных каштоўнасцяў. Паглядзі, глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, там ужо, глядзі, зараз Марс засіляць палятуць, а мы такія ўсе тут думаем, як бы нам нацыянальныя каштоўнасці, і тут табе раз адзін камень, тут мова, а другі камень, тут культура, тут традыцыі, тут яшчэ што-небудзь, і там караблі паляцелі на Марс, а мы такія з-за гэтых камянёў. А зато ў нас тут усё па-беларуску.
А затое ў нас захавалася амаль аўтэнтычная паганская магія, а затое ў нас захоўваюцца абрады і замовы. Так гэта ж клёва. Мне здавалася, якраз хацела табе дадаць пра магію, пра паганство, пра замовы, гэта ж у нас на балотах добра захавалася, напэўна, нават лепш за
і што мы з гэтым будзем рабіць у касмічных кіранах?
А мы бабулю пазвалі, каб яна там пашаптала над гэтай ракетай яшчэ. Ну, слухай, не на злое, прыгадзіцца.
Не, ну, а дарэчы, вось гэта ўсё наше паганство. Дарэчы, аднойчы адзін з маіх гасцей таксама сказаў такую добрую фразу, што пашкрабі любога беларуса і пад тонкім слоем хрысціянства знойдзеш паганца.
А можа, без тонкага слоя? Навошта ён?
Не, ну, у тым, што мы ж тут усе такія, там, ведаем, там, час ад часу нават ходзім там да царквы ці да касцёла.
У нас нават сатаніста пашкрабі знойдзеш палескага паганца.
А паганства для нашай ідэнтычнасці, для вот гэта вот это ўсё вот это старажытнае, што дахрысціянскае, якое мае значэнне на твой погляд?
Мне здаецца, гэта такі падмурак, і гэта вельмі важна, таксама гэта рэч, якой трэба ганарыцца, бо мы адзін з нешматлікіх народаў у Еўропе, якія, ну, максімальна гэта здолелі неяк захаваць. Ну як, мы не спецыяльна, але так атрымалася. Дык гэта ж добра. Бачу сённяшнюю навіну, што знайшлі алтарны камень ахвярны, такі кайфовы, не памятаю дзе, ну, але ў Беларусі. Афігенны камень, зараз аскапваюць, клас. Я б такому паехала, як турыст, ну, гэта круто, гэта, канешне, не Стоунхэндж, але там такая камянюка, І гэта таксама унікальная рыса, бо ёсць краіны, якіх, у якіх там хрысціянства вельмі доўга, ўсё гэта ўжо перамалола. А ў нас не то, што там захаваліся якісь у грэкаў там распісаныя міфы. Не, у нас болей-меней захавалася жывая абраднасць, жывыя рытуалы, жывыя замовы. Гэта, ну, для кагосьці гэта экзотыка, а галоўнае, што гэта такая вельмі важлівая культурна-гістарычная рэч, і яна вельмі крутая. Нават паглядзі па кнігах зараз па літаратуры, магічны рэалізм у Бахарэвіча, у Віжнавец, нават у Горвата, там штосьці такое вось, там у Радзіва Прудок ўсё роўна магічнае праскальзвае. А зараз кніга Шэпт, якая за ёй на ёй палявала, бо у яе адразу быў солдаут. Скажыце, што гэта нікому не патрэбна, калі я кнігу пра бабак Шаптух не магу купіць адразу, потым чакаю паўгады на перавыданне. Угу.
Мне цёшча два разы перачытала эту кнігу, прычым прачытала, пахадзіла, адкрыла тут жа і пачала чытаць па другім разы.
Угу. Гэта таго каштуе. Я, дарэчы, вельмі люблю какую маленькі кавалачак замовы, напрыклад, у песню дадаць.
Вот я толькі зняла з язык. Слухай, а ты ўсё ж такі Шаптуха, не?
Я крыкуха тады ўжо.
Ну, ты на іншым узроўні ж, ты Шаптуха іншага ўзроўню.
Мне здаецца, у нас на Беларусі каго не якую жанчыну не пашкрабі, так штосьці дазнайдзеш, нават некі маленькія бытавыя рытуалы, гэта ж перадаецца ад бабкі да ўнучкі. Мне здаецца, гэта амаль усіх ёсць.
Я так, ну, так, ведаеш, ёсць такое ўяўленне, што вы ўсе металісты, асабліва вот гэтыя блэк-металісты, вы ж чэрці ўсе, вот гэта ўсе сатаністы. А насамрэч вы, аказваецца, паганцы?
Так, адно іншаму не заўважаю, абсалютна.
Не, а я вот хацеў спытацца, розніца ёсць ўсё ж такі, ну, што паганства гэта не тое, што вот гэтыя ўсе вот гэтыя сатаністы, гэтыя папсачы.
Ну, чаму папсачы? Глядзі, калі глядзець на вось гэта так называемы папсовы сатанізм, таго ж гэта больш пра ментальнасць, пра светапогляд, а не пра рэлігію. І калі сцілавы, ён проста выкарыставаў амерыканскія законы. Ён так, я хачу там збірацца з сваімі сябрамі тусіць, я хачу арганізавацца пра штосьці такое здаровае, здаровыя погляды. І ў штатах, я не ведаю, ці ва ўсіх штатах, ці ў канкрэтных штатах, там па закону, калі ты царква, калі ты рэлігійная арганізацыя, то там вельмі клёвыя плюшкі па падатках. Ты можаш, напрыклад, сваёй абшчыны частку падаткаў збіраць на сябе, а не ў казну. І чаму б гэтым не, чаму гэта не выкарыстаць? Мне здаецца, гэта вельмі разумна. Як і ведаеш, за цэрквай макароннага монстра, яна ж так сама афіцыйна зарэгістраваная. Я магу спакойна быць паганцам і пры гэтым сатаністкай і прыхільніцай макароннага монстра, бо што сатанізм, што макароны монстр, гэта клёва, гэта сучасна, здарова, і чаму б не, і гэта ўсё весела. А паганства, мне здаецца, на ўвогуле для чалавека гэта натуральнае, гэта абсалютна, калі там лічыць гэта светапоглядам ці рэлігіяй, мне насамрэч тут гэта не так важліва. Але гэта мірная рэлігія, калі гэта рэлігія, і гэта не агрэсіўны светапогляд, гэта не імперыялістычны светапогляд. Гэта светапогляд, які спакойна існуе у рамках іншых народаў. Это не тое, што за Господа Бога нашага пойдзем камусьці там галаву адкруцім, заб'ем, а народ будзе геноцид, бо яны не хацелі ведаць нашага Господа, які ўсіх кахае, всіх любіць, таму мы ўсіх забілі. Паганцы спакойна, окей, літоўскія там паганцы са сваімі багамі, там беларускія, украінскія, там вельмі гэта ўсё было. У нас побач прывязі да нас, напрыклад, там кельцкага ці скандынаўскага паганца. Што мы зробім? Мы выпім піва. Ніхто не будзе нікому адразаць галаву за то, што а вот ваш Одзін, а наш Перун, і наш, ну, Велес, напэўна, больш за Одзіна адпавядае, наш Велес, ён круцей, у яго два вока, а ў вашага адзін. А вы за нашага Одзіна, і пайшла бойка. Такога не будзе, вось у Латвіі зараз мы будзем граць у пятніцу, гэта таксама паганскі фэст, будзем паліць некае вогнішча. Это ўсё даволі натуральна. Мяняюцца імёны, мяняюцца там крышачку якісь дэталі, але па ўсяму свету у людзей паганства плюс то на то, вось гэтыя там анімістычныя, напрыклад, вераванні. Дзе там на якім воблакі сядзіць, там мужык ці баба, стары ці малады, гэта трэба вызначаць. А вось камень ахвярны, вось ён і ў Афрыцы, камень.
Добра, давай да набліжаючыся да завяршэння некалькі такіх можа бліцавых пытанняў. А ці ёсць у вас песня, у якой можа быць зашыфраваная нацыянальная ідэя? Ну а можа ты такую песню ведаеш не з рэпертуара свайго, а ну я ведаю, народная песня ці калег песня?
Ну, у нас есть с першага альбома, які распачынае нашу трылогію про Беларусь. У нас есть песня «Земля под чорнымі крылами». Гэта вось про наш гаротны лёс, про ўспрыманне сябе. Ёсць песня «Рэквіем», якая просто расказвае пра гістарычныя падзеі, вось асноўныя на Беларусі. А наконт самой нацыянальнай ідэі я скажу, што зараз у нас ёсць песня «Кроў» з замовай на спыненне крыві, беларускай аўтэнтычнай замовай, і гэта не тое, каб ідэя, гэта пажаданне.
А Беларусь тваёй мары, як яна выглядае?
Такая на лістик падобная. Кляновы.
Добра, што не марыхуаны.
А вайнот. Яна вольная, і яна сабе прымае. Сама сабе бачыць у сабе, у сваім народзе, у сваёй культуры прыгажосць. Яна менш самакрытычная, чым мы зараз. Этого хацелася б. Яна знаходзіць, чым у сабе ганарыцца. І яна не дазваляе сабе гвалціць.
Дзяржаўная мова ў новай Беларусі якая і колькі?
Беларуская.
Одна.
Я не бачу сэнсу, а нават калі сама размаўляю там у дома па-расейску, я не бачу сэнса неяк на дзяржаўным узроўні вылучаць расейскую мову. Гэта не мае сэнсу. Мы разумеем, што ў Беларусі ўсе ведаюць гэту другую мову. Трэба, не трэба, яно нікуды не падзенецца. Навошта яе браніць? Ад чаго? Не ад чаго. Трэба браняць беларуску, і пакуль беларуска не будзе адзінай дзяржаўнай, у нас просто нічога тут як бы не здвінецца з месца, бо ну, просто як дзве дзяржаўныя мовы, все так, а ну і хрэн з ім, я вось па-расейску там...
Дзяржаўны лад у новай Беларусі, гэта што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, вялікае княства.
Так ты ўвогуле, напэўна, за анархію, але гэта, калі шмат людзей, мне здаецца, анархія не зусім магчыма, так сказаць, на доўгі час. Ця некая самаарганізацыя, як была ў 20-м годзе, гэта так, гэта окей, гэта добра. У невялікіх кампаніях таксама добра, як бы для цэлай дзяржавы зараз, на жаль, мне здаецца, пакуль што не магчыма, хаця, можа, людзі там новыя там праз пару пакаленняў стануць больш такім, як бы так сказаць, усе пройдуць псіхатэрапію і стануць зайчыкамі, ці не. Дэмакраты, я думаю, парламенцкай, ніякай прэзідэнцкай нам больш не трэба. І манархіі нам таксама больш не трэба. Дзякую, наеліся.
Ну і нацыянальная ідэя ад Кацярыны Манкевіч гучыць як?
Гэта спяваць гаротныя песні, выміраць, але выжываць. Выміраць, але выжываць.
Выміраць, але выжываць і спяваць гаротныя песні. Пры гэтым, адначасова.
Неяк так.
Дзякуй вялікі. Ну, шыкоўная нацыянальная ідэя. Ад мяне табе таксама нацыянальная ідэя. Тут шмат казала пра кніжкі, якія там трэба здабываць, прытуляць да сэрца і чытаць. Таму вось гэтая кніжка першая. Ведаю, што другая ў цябе ёсць. Таму ад Еўрарадыё, ад праграмы ідэікс і мяне асабіста.
Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй, якая прыгажосць. Я з ёй зараз паеду ў метро і всім буду паказваць.
Да сустрэчы. Жыве Беларусь і слухайце беларускі блэк метал. Дзякуй.